Zahagi Berriak. Mikel Elorza. Eusko Jaurlaritzaren irizpideen ildotik Donostiako udalak ere emango ditu atxilotuen jatorriaren datuak. Ados, baina baldintza batekin, eman dezatela gaizkile guztien jatorriaren berri. Ez dakit urtean 150.000 eurotik gora irabazten dutenen jatorriaren berri. Etxe askoren jabea den jendearen jatorriaren berri, norberak defini dezala zer den etxe asko, gazte ginenean bat baino gehiago izan zitekeen asko. Etxe anitzen jabea funts putre horietarik bat denean funts horietan dirua daukatenen berri. 1000 eurotik gorako alokairuak kobratzen dituztenen jatorriaren berri edo 800? Erabaki dezala hori norberak ere. Kontraturik gabe beltzean langileak dauzkan jendearen jatorriaren berri ere bai, gurasoak ofizialki zaintzeko behar adina sosez dauzkanak ere kontatuko ditugu? Norberak erabaki dezala. Ogasunarekin zor handienak dituztenen jatorria ere jakin nahiko genuke, eta hori bezain importantea, ogasunari diru gehien pagatzen diotenen jatorria. Horiei paparrean domina jarriko diete lehendakariek ditugun biek eta herritar ongileen oholtzan betikotuko, konforme, baina asko pagatzen dutenek asko irabazten dutelako da eta horien jatorria ere nahi dugu. Horien jatorria eta batez ere horien irabaziena. AEB-etatik dena inportatzen dugu mugasaririk gabe eta akaso guretuko dugu norberak zenbat diru irabazten duen lasai galdetu eta arro erantzuteko ohitura. Eta arrakasta sozialtzat joko dugu inork euroak parrastaka irabaztea, baina aspaldikoak izan eta gainera erren ideologiko kronikoz jaio ginenok errezeloa diegu diru asko irabazten dutenei. Badakit jakina aniz direla hemen ere dirua irabaztea eta ondasunak biltzea maite dutenak, baina isil samarrean egin izan da orain arte hori ere aldatzen ari ote den superlatiboen aro honetan. Deskristautzeak ere izan behar ditu ondorioak. Jatorria jakiteak balioko luke hainbat mito eta uste lezabatzeko. Zein uste? Ba aberats okitu gaiztoak esplotatzaile doilor eta bestelako harrapariak urrutikoak direla dioen ustea. Erraz ahoskatzekoak egingo zaizkigu zerrenda horietakoen deiturak jatorraskoak mordoa eta haien oinetxea ez da urrutiko mendi, basamortu eta oianetan kokatuko. Eta hor daukagu beste upel bat ardo minduz betea ea zipotza nork sartzen dion. Noiz utziko diogu deituren araberako sailkapenak egiteari, iritziak sortzeari, erabakiak hartzeari? Atletikek bere fitxak eta filosofia txiklea bezala hedatzeko duen flexibilitatea beharko genuke. Ez, benetan, gure neuronen bergizarteratzea gimnasia zinez gogorra da, ez da astean 3 eguneko mindfulness aioekin lortzen. Oso zaila da, erroak oso sakon dituen mekanismo defentsiboa da, baina behar da. Baserri aurreko intxaurrondoa ez dugu bota behar, baina ez diezagula arbola genealogikoak basoa ikustea galarazi. Nola nahi den onartu behar da mugigaitz ere ez gaudela. Arerio komun handi bat akuilu baino ez dugu behar. Duela aste betera arte gure inguruan askori hau irakurtzen duzuenen inguruan, alegia, auzoan Benito Antonio Martinez Okasio Zalapartan dabilela esan eta banda morenoetara joango litzaioke burua. Machu Picchuak bezero dituzten taberna latinoetara egun osoa regetoi pe hori bozgoran. Baina gauzak zer diren izen luze horren atzean dagoen bat buniren miresle bihurtu gara guztiok Trumpen aurkako olatu horretara igota. Batzuek orain eta seguruenik guzagi zaharrok baino askoz lehenago belaunaldi berriek. Hori ere hala da. Eta egia esango dizuet arrazoia Trumpen aurka egotea izan bada ere ez da txarra erritmo eta kolore desberdinetara irekitzen baditugu gure buruak zagi zaharrok barrenak guztiz ozpindu aurretik. Tradizioa haize berritu dezagun, gerri askatua inoiz ez zanpatua.